Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, dragi slušaoci. Zdravo spavali, lijepo se razbudili i u dobrom raspoloženju stigli na naš talas. A ovo je Radio 27, program u koji su se još 1998. godine udružili Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radio stanice i kao što čujete još uvijek trajemo. Što se vremenskih prilika tiče, bit će ovo još jedan pretežno oblačan dan u pratnji dosadne magle. Biće dosta toplo s temperaturama od 7 do 14 stepeni Celzijusa. Iako nam je radijus kretanja smanjen, hodati moramo, pa na tom putu lijepo je osmijehnuti se poznatim, ali i nepoznatim. Osmijeh ne košta ništa, a daje mnogo. Obogaćuje one koji primaju, a neće osiromašiti one koji ga daju. Pa tako, s osmijehom na licu, uživat ćemo i u pozdravnoj melodiji za srijedu, 3. februarski dan 2021. godine.
Kad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuge ima. Jedino mi važno bilo da postanem levo krilo ili centar for školskog tima. Kad sam iznenada sreo najtoplijeg leta deo, to su njene oči bile. Imala je kose plave i u njima na vrh glave belomašnicu od svile. Prva je ljubav tiho nezvana sama, za sva vremena skrila se tu negde duboko u nama. Kad je prošlo đačko vreme, padeži teoreme i stripovi spod kupe, nije više bila klinka, počela je da se šminka i da želi stvari skupe. Tako mi je svakog dana bivala sve više strana, slutio sam šta nas čeka kraka. Pa sam prestao da brinem, kako da je zvezde skinem, ostala mi je daleka. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Danas je na sedmom nebu, kažu mi da čeka bebu, našla je sigurno sreću dom. Ima muža inženjera, pred kojim je karijera i mesto u društvu visokom. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam sebi stvorim neki mir. Još sam se sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam na isti vetropir. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skriva se tu negde duboko u nama. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona i vetropir. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam se sebi stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropir.
Na našem talasu ovog jutra možete čuti da li će himna Bosne i Hercegovine konačno dobiti tekst, ima li pomaka u istrazi još uvijek nerasvijetljenih okolnosti smrti mladića iz Sarajeva, Dženana Memića i Davida Dragičevića iz Banja Luke. zaposleni na odjelu za bolesti dojke kantonalne bolnice Zenica, obilježili 10 godina rada. Iz Bijeljine stiže raport o sve težem poslovanju toplana zbog velikih dugova, a iz Zvornika vijest da je konstituisana nova skupština grada. Istovremeno saznajemo da se u Višegradu privode kraju stranački dogovori o kompletiranju opštinske vlasti. Biće tu još sadržaja kojim vas pozivamo da uz Radio 27 budete na frekvencijama ovih radiostanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Taš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Pešanjica,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žece,
Radio Vrze,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Davidovići.
Od aktuelnih događaja u Bosni i Hercegovini ovog jutra izdvajamo.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Danas će na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine biti razmotrena inicijativa o pokretanju procedure za odabir i usvajanje teksta državne himne. U inicijativi se navodi kako je svaki izlazak Bosne i Hercegovine na međunarodnu scenu poniženje i omalovažavanje zbog toga što je BH svečana pjesma bez riječi. Zakon o himni donio je uredbom visoki predstavnik 1999. godine. Prijedlog teksta koji je komisija izabrala 2009. nije naišao na odobravanje u BH parlamentu zbog protivljenja parlamentaraca iz Republike Srpske. Podsjećanje na sve što se dešavalo s himnom i oko himne pripremila Mirna Sadiković.
Svakako da je veliko zadovoljstvo i čast čuti himnu bilo gdje van granica naše zemlje. Ispratio sam dešavanja oko himne Bosne i Hercegovine. Ja sam više za himnu sa tekstom, kao što i većina država to praktikuje, iz razloga što, na primjer, sa sportske strane, mi sportisti više uživamo u himni da kad imamo tekst i kada znamo opet da je naša himna prepoznatljiva po određenom tekstu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bosansko-hercegovački plivač iz Banja Luke Mihajlo Čaprkalo, osvajač više od 500 medalja i 30 pehara na međunarodnim takmičenjima. Bosansko-hercegovačka plivačica Mostarka Amina Kajtaz prenosi kakav je osjećaj kada se na međunarodnim takmičenjima intonira BH himna bez teksta.
Nažalost, bila sam u tim situacijama, ne znam, susretu reprezentacija, posebno na Balkanu, kad se susretnu reprezentacije Bosne, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i tako dalje, svaka himna bude puštena i samo jedino naša nema zapravo tekst. I nekako se osjećate tu, neugodno vam bude nekako, nije prijatno da se vi odvajate od drugih zemalja.
Mirzet Duran, BH reprezentativac u sjedećoj odbojici koja je osvajala zlato na evropskim i svjetskim takmičenjima, smatra da himna ne bi trebala biti predmet političkog nadmudrivanja.
Politika kao politika, himna nijedan tekst himne nema veze sa politikom, ima neke političke konotacije. To je čisto ono, ja tebi ti meni, ko će koga više usloviti, mislim da bi svakom građanu, pogotovo sportcima koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, značilo da su svojih tekst himni. Slušao sam par predloga, mislim da su zaista zanimljivi i da podržavaju onu kompletnu vrijednost Bosne i Hercegovine i svakog sportca zašto su on borhi.
Melodiju himne Bosne i Hercegovine pod nazivom Intermezzo autora Dušana Šestića za novu himnu proglasio je 99. godine tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carlos Westendorp. Od tada do danas parlamentarci se nisu mogli usaglasiti i usvojiti tekst himne. Inicijativu je ponovo u januaru pokrenuo Šemsudin Mehmedović, poslanik Stranke demokratske akcije u zastupničkom domu parlamenta, ali nije dobila glasove prilikom entitetskog glasanja da se uvrsti u dnevni red sjednice. Nakon toga je vraćena kolegiju doma koji nije postigao konsenzus, pa je ponovo vraćena parlamentu na usvajanje. Mehmedović kaže da iako još uvijek nema političke volje da se usvoji tekst BH himne, od inicijative ne treba odustajati.
Ja mislim da svi oni koji sjede u parlamentu trebali bi bar deklarativno da podržavaju takvu jednu inicijativu i da konačno Bosna i Hercegovina dobije tekst himne. i da ne samo deklarativno nego suštinski pokažu ljubav prema domovini Bosni i Hercegovini.
Komisija za izbor teksta himne 2009. godine jednoglasno je usvojila tekst dvojice autora Benjamina Isovića i Dušana Šestića, a izabrani su stihovi sa kojima se mogu identifikovati svi građani Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, tekst nije usvojen u BH parlamentu zbog protivljenja parlamentaraca iz Republike Srpske. Lazar Prodanović, delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda, koji je i tada bio u parlamentu, kaže kako je politička atmosfera danas komplikovanija i da su male šanse da se postigne dogovor.
Ne vjerujem, objektivno 2009. godine bila je, bez obzira na sve okolnosti, bolja atmosfera. Trenutno u Bosni i Hercegovini, nažalost, nije stvoren takav ambijent u kome bi se moglo razgovarati, iako to nije pitanje o kome ne treba razgovarati, ali nije ni najveći prioritet Bosni i Hercegovine. Trebalo bi na neki način dogovoriti ono što je interes jedne i druge strane i doći do toga, između ostalog, da se razgovara i o ovom pitanju. A ovo ostaviti kada se stvori ambijent u kome ćemo doći do rješenja, ne da započnemo aktivnosti i da opet ništa ne postignemo.
Osim Bosne i Hercegovine, Kosovo, San Marino i Španija nemaju tekstove himni. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, je strada crne hronike, ko sve ženi, koko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da će novi rad da počne Rusija i NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Gleđe mi se tope, kukala na matina, Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje, paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, koje, koja, krvna grupa, da li će progutati na crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije. Ovo hina je generacije, u šupu civilizacije. Ovo hina je generacije, živimo od sekiracije. Ovo hina je generacije, u šupu civilizacije. Matina, Euroviziju koga ćemo slati, u gladi se roje, paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, koje, koja, krvna grupa, da li će progutati na crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije. Hina je generacije, u šupu civilizacije. Ovo hina je generacije, živimo od sekiracije. Ovo hina je generacije, u šupu civilizacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
S obzirom na nove okolnosti u slučaju nikad rasvijetljene smrti mladića iz Sarajeva Dženana Memića, pitamo se dokle se došlo s istragom u ovom i u slučaju stradanja Davida Dragičevića, mladića iz Banja Luke. David je također pod nerazjašnjenim okolnostima smrtno stradao u martu 2018. odnosno 2 godine poslije tragične smrti Dženana Memića. Informiše Milorad Milojević.
Svima je od jučer jasno da je Dženan ubijen, da državno tužilaštvo to radi profesionalno i evo ostalo je da sačekamo konačne rezultate, bit će još, istraga je proširena, bit će još hapšenja sigurno.
Kaže Muriz Memić, otac mladića Dženana Memića, koji je ubijen 2016. godine u sarajevskom naselju Iliđa. Otac ubijenog mladića danas je u prisustvu advokata Ifeta Ferageta predao i zahtjev za ostavku Sabine Sarajlije, glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo.
Profesionalni razloga tražim da ona podnese ostavku. Jer zna i ona ista da je Dženan ubijen, evo, državno tužilaštvo je krenulo sa hapšenjima, ona i dalje tvrdi da stoji iza optužnice.
Zahtjev je uslijedio nakon što su pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE u ponedjeljak 1. februara uhapsili Ziju Mutapa, oca Alise Mutap, bivše Dženanove djevojke koja je bila sa njim u momentu kada je stradao. Pored njega pripadnici SIPE uhapsili su i Hasana Dupovca, bivšeg načelnika za saobraćajne istrage Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Dupovac i Mutap uhapšeni su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a na teret im se stavlja da su pomagali učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela i protuzakonito posredovanje, rečeno je iz tužilaštva BiH. Advokat porodice Memić, Ifet Feraget, ne vjeruje da će Murizov zahtjev za smjenu glavne kantonalne tužiteljice imati ikakav rezultat.
Dakle, postavlja se pitanje kako to da jedan tužilac ili 10 tužilaca koji su radili na predmetu Dženan Memić nisu vidjeli ono što danas vidi tužilaštvo BiH. Kako smo došli u situaciju da nam sad treba specijalno tužilaštvo koje će istraživati tužilaštva.
Skoro 5 godina traje borba porodice Memić koja od početka tvrdi da je Dženan ubijen, a od kantonalnog tužilaštva u Sarajevu tražili su da izmijeni optužnicu u kojoj se navodilo da je Memić stradao u saobraćajnoj nesreći. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv oca i sina Ljube i Bekrije Seferovića. Bili su optuženi da su skrivili saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao mladić. Kantonalni sud u Sarajevu 2 puta je donio oslobađajuću presudu za Seferoviće. U drugoj presudi prihvaćeni su i nalazi saobraćajnih i medicinskih vještaka iz Banja Luke, prema kojima Dženan Memić nije stradao u saobraćajnoj nesreći, nego od povreda nastalih udarcem tupim predmetom. Nakon hapšenja u slučaju Memić i Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića, čije tijelo je pronađeno na ušću crkvene Vrbas u Banja Luci u martu 2018. godine, nada se da bi se i njegova potraga za istinom mogla pokrenuti sa mrtve tačke.
Da se u oba dva slučaja radi o ubistvima naše djece i da se radi o organizovanom zataškavanju ubistva naše djece, kako od strane tužilaštva Republike Srpske na čelu sa Želimirom Lepirom i Daliborom Rećom, tako i kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. I nadam se da je ovo prekretnica i za pravosuđe u Bosnu i Hercegovinu i za državu Bosnu i Hercegovinu.
Davidov otac se od januara 2019. godine nalazi u Austriji, gdje je otišao nakon što je policija raspisala potjernicu za njim, hapsila građane koji su podržavali porodicu Dragičević i zabranila višemjesečna okupljanja građana na Banjalučkom trgu Krajine. U martu 2019. godine na zahtjev roditelja sa groblja u Banja Luci ekshumirano je i tijelo Davida Dragičevića te ponovo sahranjeno u Austriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković predao je juče okružnom tužilaštvu u Banja Luci krivične prijave protiv bivših čelnika grada. Kako je ranije najavio, prijave se odnose na nezakonite radnje u odjeljenjima gradske uprave i javnom preduzeću Aquana, za koje je grad navodno oštećen za minimalno 2 miliona konvertibilnih maraka. Naš reporter Gojko Veselinović je zabilježio.
Da se kralo, kralo se. Ja se čudim da mi imamo u gradskoj upravi za hljeba i za struje. Pojedine firme, to ćemo tek dalje, su pojedine firme, ljudi koji sada sjede u skupštinskim klupama, u toku 10 godina uzeli su 30 miliona maraka.
Ovako je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, započeo obraćanje novinarima ispred okružnog tužilaštva u Banja Luci, kojem je predao krivične prijave protiv bivšeg šefa civilne zaštite grada Banja Luke Mladena Ćućuna, bivšeg načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića, bivšeg direktora Kvane Vedrana Mitrovića i bivšeg gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića. Prema izvještaju tima za reviziju koji je Stanivuković predstavio u nedjelju 31. januara, bivšeg načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića sumnjiči da je svjesno dopuštao određenim kompanijama da postavljaju i iznajmljuju bilborde po gradu bez plaćanja komunalne naknade. Stanivuković kaže da je budžet grada oštećen za najmanje pola miliona maraka, te da će daljim istragama sigurno utvrditi da je cifra daleko veća.
159 bilborda neprijavljenih, jedno danas se prijavljuju, neki skidaju, a imamo bilborde koji nisu plaćeni od 2004. To je 15-16 godina da neko nije platio lokaciju. To znate gdje? U centru, na 10 metara od gradske uprave, ne kaže, to nije vidio.
Mladena Ćućuna, bivšeg šefa odsjeka civilne zaštite, sumnjiči za neregularnosti u ugovoru čišćenja rečice crkvene za oko 170.000 maraka, te za nabavku žičane ograde za zgradu civilne zaštite vrijednu 120.000 km, kao i za nabavku automobila koja su, kako Stanivuković tvrdi, korištena u privatne svrhe.
A danas ću objaviti fotografiju da je čovjek nabavio Fiata 500, onako gradskog, baš da onako za damu neku da po gradu se onako lijepo obuče, i to za vatrogasce.
Bivšeg gradonačelnika Igora Radojičića Stanivuković tereti da je svjesno stavljao potpise na sumnjive ugovore kojima je oštećen budžet grada, dok bivšeg direktora Kvane Vedrana Mitrovića tereti za izvlačenje novca iz ovog javnog preduzeća koje ima akumulirani gubitak od 10 miliona maraka.
Ja pozivam SIP-u, tužilaštvo, kogod može, nemojte da ja to radim kao gradonačelnik. Ja volio da se bavim nekim drugim stvarima. Ali pošto vidim da niko neće, ja hoću.
Svi čelnici koje Stanivuković optužuje ranije su u izjavama za Radio Slobodna Evropa negirali krivicu za pomenuta djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt, tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.
Zar to će na luri daju ranog, ranog mraza.
I slatko i slano to ide, ali kruške i jabuke ne,
ne.
Spoji crnu i bijelu ne boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli bit novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? To je minimalizam, to je minimalizam. Svi vide, niko da prizna, koja to gazi naš izma. Ti roditelji ne žale za svoju dječicu, da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države.
Ne.
Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od svile i tuđe gladne godine. We'll be right back.
Na talasu ste radija 27, a naši vrijedni reporteri javljaju.
Behalend.
Zaposleni na odjelu za bolesti dojke kantonalne bolnice Zenica obilježili su 10 godina uspješnog rada, naglašavajući da su organizovani po uzoru na svjetske zdravstvene centre. Na konferenciji za medije povodom ovog jubileja naš reporter Kadir Plećan je zabilježio.
Desetogodišnje iskustvo i nastojanje da se za žene oboljele od karcinoma i drugih bolesti dojke obezbijedi najkvalitetniji medicinski tretman, danas za rezultat ima referentni odjel u kome je po riječima načelnika doktora Haruna Drljevića pacijentice na jednom mjestu dobijaju kompletnu uslugu, što je svakako velika prednost i olakšica za oboljele.
Naime, dok su prije pacijenti išli od jedne do druge ambulante, od hiruške ambulante, preko radiološke ambulante, onkološke ambulante, čekajući nalaz patologa, da se to dešava sve na jednom mjestu. Tako da pacijent dobija u vrlo kratkom periodu i dijagnozu i aktivan terapijski tretman.
Fascinantan je izbir izvršenih usluga u okviru Breast Unita, odnosno ovako organiziranog odjela kantonalne bolnice Zenica.
Za 10 godina smo imali 27.000 pregleda, urađene je 2550 operacija. Od tih 2550 operacija negdje oko 67% su zloćudne bolesti, ostalo su druge bolesti dojke. Urađeno je negdje oko 17 hiljada razno raznih drugih usluga radioloških. Ne računam rad mamografskog kabineta, ne računam ultrazvučnog kabineta gdje rad, ne računam rad patologa, nego samo vezano ono što je vezano za zdravstvenu službu.
Uspjehu je znatno doprinijela i saradnja sa antikarcinološkim udruženjima poput udruženja građana Život Zenica, koje već 17 godina pruža psihološku pomoć oboljelima i radi na edukaciji i prevenciji raka dojke. Na konferenciji za novinare o tome je govorila Dijana Jerković, predsjednica ovog udruženja i ujedno glavna sestra na odjelu za bolesti dojke kantonalne bolnice Zenica.
Od samog osnivanja odjela, znači, usko surađujemo kroz različite projekte, imamo naravno podršku našeg menadžmenta, na čemu se jako zahvaljujemo, jer je našim pacijenticama jako bitan taj prvi psihološki segment, znači kad saznaju za bolest, da im pristupi neko ko je već tu prošao, ko može svojim iskustvom u stvari da im kaže, ukaže na sve ono što ih čeka. I one su rekli da im to jako puno znači.
Svoje zadovoljstvo nije krio ni kantonalni ministar zdravstva dr. Adnan Jupić, posebno zbog činjenice da je Zeničko-Dobojski kanton prvi koji je u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavio ovakav vid organizacije ovog zdravstvenog segmenta, a koji, zahvaljujući upravo pozitivnim iskustvima, sada zaživljava i u drugim sredinama.
Jedan evropski prihvaćen model organizacije koji je, hvala Bogu, evo prvi put zaživio u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, upravo u Zeničko-Dobojskom kantonu, nakon toga u Banja Luci, a ovih dana se i Tuzla sprema da realizira i da uvede isti model tretiranja ovih pacijenata. I upravo mi je drago da mi uz pacijentice iz Zeničko-Dobojskog kantona i pacijente zbrinjavamo i u prilici smo bili zbrinjavati ljude iz drugih kantona, znači Unsko-Savanskog, Srednje-Bosanskog kantona, čak i kantona Sarajevo.
Ministarstvo zdravstva i Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici sa partnerima iz Italije realiziraju projekat skrininga karcinoma dojke. Zeničko-Dobojski kanton izvršio je nabavku jednog digitalnog mamografa, a očekuje se da partner iz Italije ove godine nabavi još jedan ili dva ovakva aparata, nakon čega će projekat zaživjeti u svim općinama ovog kantona. Za jutarnji program Radija Slobodna Evropa, Kadir Plećan.
Bijeljinska toplana posluje u sve težim uslovima jer su dugovanja korisnika ogromna i povećavaju se iz godine u godinu. Zbog toga djelatnici toplana se snalaze na razne načine kako bi dobavili energente, javlja Zoran Cvjetinović.
Bijeljinsko javno preduzeće Gradska toplana u 2021. godinu ulazi sa optimističnim planom poslovanja i željom za proširenjem broja korisnika. Tokom prošle godine radili su kako ističu u skladu sa mogućnostima s obzirom na tešku godinu za poslovanje. Pandemija virusa korona odrazila se i na rad ovog preduzeća, pa su pojedini korisnici usled nemogućnosti plaćanja grijanja raskinuli ugovor sa toplanom. Trenutni dug korisnika iznosi oko 250.000 maraka. U kakvom je stanju Gradska toplana i da li trenutno postoje neki kvarovi, pojašnjava direktor ove toplane, Mladen Krasavac.
Početkom decembra imali smo kvar na toplovodnoj mreži gdje smo dnevno imali gubitaka preko 40 kubika vode dnevno, što je značajno povećalo potrošnju energenta. Kvar smo uspjeli posle određenog vremena da lociramo i kvar smo sanirali, smanjili gubitke vode, međutim one još uvijek gubici postoje u manjoj mjeri, intenzivno tragamo za kvarom kako bi ga sanirali. Trenutni dug naših korisnika za isporučenu toplotnu energiju iznosi negdje oko 250.000 konvertibilnih maraka, od čega 80.000 su nam dužna pravna lica, a 170.000 su nam dužna fizička lica. Ovim putem bi zamolio sve naše korisnike koji nisu izmirili svoje obaveze da to učine što je prije moguće.
Dugovanja korisnika po osnovu utrošene toplotne energije u velikoj mjeri otežavaju rad preduzeća. Najveći procenat naplate bilježi se tokom decembra i januara, odnosno za vrijeme grejne sezone. Od početka grejne sezone oni su zabilježili i žalbe jednog broja korisnika. Kakva je situacija što se tiče energenata i kako uopšte rješavaju žalbe korisnika, odgovara Mladen Krasavac.
Situacija sa energentom, imamo veliki dug prema dobavljaču, imamo neke, da kažem, manje količine energenta na stanju i to tako funkcioniše već od početka grijene sezone. Bilo je žalbi, ali na svaku žalbu mi našu dežurnu montersku službu pošaljemo na lice mjesta gdje ona isto utvrdi da li je žalba opravdana ili nije. Najviše se odnosi na, da kažem, na neadekvatno grijanje u tim stambenim jedinicama gdje dosta imamo i starih radijatora koji nisu čišćeni, imaju dosta taloga, loše instalacije. Cijena je posljednji put mijenjana krajem 2010. godine. Ona za fizička lica iznosi 2,75 konvertibilnih maraka sa PDV-om, odnosno za pravna lica iznosi 5,88 konvertibilnih maraka također sa PDV-om po metru kvadratnog stambenog, odnosno poslovnog prostora. Našim korisnicima koji to žele dajemo mogućnost da utrošenu toplotnu energiju plaćaju na 12 mjesečnih rata gdje su upravo spomenute cijene za 50% niže jer je period plaćanja 12 mjeseci umjesto 6.
Zbog nedostatka sredstava i velikih dugovanja korisnika u toplani godinama nisu u mogućnosti da izvrše ulaganje u dotrajalu mrežu, pa je na početku sezone bilo nekoliko prekida u isporuci toplotne energije. Koncentracija lebdećim česticama je 17. decembra kod gradske toplane trostruko premašila graničnu vrijednost i dostigla 158 mikrograma po metru kubnom. Toplana u Bijeljini koristi ugalj kao energenta. Nadležni u gradskoj upravi godinama navode da je korištenje uglja za grijanje najveći uzrok zagađenja vazduha tokom zime, uz zagađenje koje proizvodi saobraćaj. Gradski čelnici očekuju da će problem zagađenja vazduha biti manji sa završetkom gasifikacije grada. Toplana utroši oko 4000 tona uglja tokom sezone. Inače, važno je napomenuti da sezona grijanja traje od 15. oktobra do 15. aprila, a u slučaju potrebe se produžava. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Pozdraviš za čas, jer tu smo skupa u dobru i zlu. Vani gomila, što izbjegla je nas, ili smo možda mi izbjegli nju. Tu su doktori života, s dva eskema u džepu. Tu ne treba ni igla, ni bombon, ni puša, jer nema na svijetu ničega većeg. Kada se prezor otvori duša, to je zavirni centar, to je geto, to je baza. Kod Gege naše pjesme pjevamo dok zora slane, zadnje sklonište naše i zadnja oaza. Od bića i žipova i iz teretane, to je zavirni centar, to je geto, to je baza. Kod Gege na
naše pjesme plače, monozora zvane, zadnje spomište naše i zadnja oaza od bića i živova i iz teretare. Kad ti znaš, tu pozdraviš za čas, jer tu smo skupa u dobru i zlu. Hvali gomila, što izbjegla je nas, ili smo možda mi izbjegli nju. Jer van nisi niko, običan miš, i bez utoke si ovdje, heroj do jutra. Staje i vrijeme, i noći i dani, kada se do dna ispije ljuda, to je zabirni centar, to je geto, to je baza, kod Keke naše pjesme pjevam, od obzora svane, zadnje skonište naše, i zadnja oaza, od bića i šipova. I iz teretane, to je zavirni centar, to je geto, to je baza, kod Keke naše pjesme plače, modozora stane, sad je polnište naše, i zadnja oaza, od bića i živova. I iz teretane, to je zavirni centar, to je geto, to je baza, od Keke naše pjesme plače, modozora stane, sad je polište naše, i zadnja oaza, od bića i šipova, i iz teretane. Od Keke kad si znaš, tu pozdraviš za čas, jel tu smo skupa u dobru i zlu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žece.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Čude bile, ulica svjetla na gobljeve, a u mraku sobe miris kocenje lebdi svuda oko mene. Znači su ovdje ravnodušne sjene, kada spavam zaklanjam lice. Uvijek sanje, tople usne žene, kako me ljube, kako me ljube. I uvijek sanje, tople usne žene, kako me ljube, kako me ljube. Kako me ljube. noću zum, nepoznate priče, gasim cigaru i dižem se tiho. I nikom ne dam da mi u snove uđe, uživam dugo, gledam ekranu. Noću zum je ravnodušne smjene, kada spavam zaklanjam lice. I uvijek sanjam tople usne žene, kako me ljube, kako me ljube. I uvijek sanjam tople usne žene, kako me ljube, kako me ljube. Kako me ljube.
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović i odbornici dali su svečanu izjavu na konstitutivnoj sjednici Skupštine grada. U novom sazivu je 31 odbornik, a sjednici nije prisustvovao jedan od izabranih jer se još čeka pravosnažnost odluke o dodijeljenom mandatu. Iz Zvornika se javlja Jelena Zekić.
Gradonačelnik grada Zoran Stevanović čestitao je odbornicima na dobijenim mandatima, izrazio nadu da će se u naredne 4 godine raditi na dobrobit građana našeg grada.
Mi samo nastavljamo tamo gdje smo stali, praktično nismo ni stajali, ovdje nije bilo prekida nikakvog, radimo i dalje svakodnevno, projekata nas čeka puno. Mi smo jedna od sredina na ovim prostorima u kojoj se radi svakodnevno i da ne kažem i danonoćno. Nastavljamo tim putem. Ko želi da bude korektan i ko hoće s nama, svi su dobro došli. Mi jedino ne uzimamo u koaliciju nijednu političku partiju koja je imala svog kandidata za gradonačelnika ili podržala nečijeg drugog kandidata. Svi ostali su dobro došli, čak i ljudi koji su imali svog kandidata, jer smatram da su naučili nešto iz izbornog procesa gdje su vidjeli gdje im je mjesto. Sve ih pozivam da sarađujemo, da radimo u interesu naših sugrađana, da se u Zvorniku stvaraju bolji uslovi za život, poštujemo i volimo svoj grad, da činimo sve da se u njemu ostaje i opstaje i da u tom smislu bude usmjerena sva naša pozitivna energija koju imamo, i moja i mojih saradnika i svih odbornika u odborničkim klupama.
Za zamjenika gradonačelnika Zvornika imenovan je dosadašnji Bojan Ivanović.
Na početku odmah se zahvalim gradonačelniku koji me predložio na ukazanom povjerenju, kao i lokalnom parlamentu koji je podržao tu odluku bez obzira da li su bili za ili protiv. Što se meni znači lično tiče, tu sam za sve, kako odbornik, kako građane Zvornika, da dođu, da stvaram ambijent koji će doprinijeti boljem Zvorniku. Grad Zvornik razvija, ima neku strategiju svog razvoja koja je krenuo već zadnji niz godina, to ćemo sigurno nastaviti u budućem periodu. Zvornik je veliko gradilište, tako da očekujemo sigurno bolje dane za grad Zvornik.
Za predsjednika Skupštine grada Zvornika imenovan je Mensur Selimović iz stranke Demokratske akcije.
Evo, prije svega želim znači da zahvalim se ljudima koji su danas dali podršku da predsjedavam gradskom skupštinom grada Zvornika. Naravno, zahvaljujem se onim koji nisu. Želim da čestitam svim odbornicima znači osvajanje mandata i podršku koju su dobili od građana. Lično mislim da u narednom periodu svi zajedno, jel, zbog podrške građana koji smo došli, treba se zalažemo da pokušamo, jel, poboljšati bolji ambijent življenja u gradu Zvorniku, nastaviti projekte koji su započeti, jel, već i koji upravo, kako da naš reče, nisu ni stajali. Želim poslati prije svega i poruku građanima koji su nam dali podršku, neka u budućnosti prate naš rad i na nekim narodnim izborima neka ocijene taj naš rad onako kako misle da treba.
Siniša Mijatović iz Demosa imenovan je za zamjenika predsjednika Skupštine grada Zvornika.
A prije svega ja želim da se zahvalim svim građanima koji su dali veliku podršku Demosu na ovim izborima i mogu da kažem, što se tiče Zvornika, Demos je apsolutni pobjednik, kao što znate. Mi ćemo se zalagati za odluke koje će biti u interesu svih građana grada Zvornika. Kao što znate, naš tradicionalni partner je koalicioni partner SNSD, zajedno smo u koaliciji, bez obzira što smo nekada pripadali drugoj političkoj partiji, ostali su isto i ljudi i podržavamo tu politiku i u narednom periodu. I s obzirom da je dosta korona uticala na privredu, da kažem, gledat ćemo da donosimo odluke koje će imati znači mnogo uticaja na saniranje tih štete od koronavirusa.
Završioca dužnosti sekretara Skupštine jednoglasno imenovan Zoran Đukanović. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić. Produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Skupštinska većina od 7 stranaka i načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, nakon što je prva konstitutivna sjednica protekla u burnoj atmosferi, ovih dana su se usaglasili da treba pregovarati o formiranju kompletne opštinske vlasti, kako ne bi došlo u pitanje funkcionisanje opštine. Više detalja prenosi Mira Andrić.
Na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Višegrad, koja je održana 12. januara ove godine, svečanu zakletvu položilo 11 odbornika koji čine skupštinsku većinu, i to 4 odbornika SDS-a i po jedan odbornik PDP-a, Narod i pravda, NDP, DNS, Pokret za Višegrad, SPS, Budućnost Srpske i SNS. Dok je ostalih 10 odbornika, predvođenih odbornicima SNSD-a, za to vrijeme demonstrativno napustilo salu i polaganje svečane zakletve, među njima i načelnik opštine Mladen Đurević, da bi se nakon toga vratili u skupštinsku salu kao posmatrači. Obrazloženje ovakvog postupka Đurević je pravdao novinarima da je sjednica zakazana nezakonito.
Prekršeno je dosta članova zakona lokalne uprave i samouprave, kao i statuta i poslovnika opštine Višegrad. Mi ćemo, odnosno ja kao načelnik, ću se žaliti na sve današnje donesene odluke svim relevantnim ministarstvima i institucijama.
VD sekretar skupštine Milan Đukić je podsjetio da odbornici imaju svoja prava, ali i dužnosti, te saopštio da odbornici koji su odbili dati zakletvu ne bi trebalo da učestvuju u daljem radu skupštinskog zasjedanja. Također je obrazložio da se na zasjedanju neće donositi opšte odluke, odluke koje se tiču budžeta i kapitalnih ulaganja, te stoga se načelnikove primjedbe ne mogu smatrati pravno opravdanim. Nova skupštinska većina za predsjednika opštinskog parlamenta izabrala je Muamera Sofovića iz stranke Narod i pravda. Tom prilikom Sofović je izjavio da će ova skupštinska većina raditi odgovornije i u interesu svih građana.
Nadamo se da ćemo raditi puno bolje nego što se to do sada radilo u korist naših ovdje građana, sugrađana, višegrađana. Pa ja mislim da je bilo u skladu sa zakonom. Tu je naš sekretar koji je pravnik, koji je to potvrdio. Naravno, ako neko misli da to nije sve bilo u skladu sa zakonom, imamo tu veće institucije koje će to da potvrde da li je bilo u skladu sa zakonom ili je bilo mimo zakona.
U iščekivanju odgovora i reakcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, ovih dana došlo je do razgovora između načelnika Đurevića i skupštinske većine. Saglasili su se da treba prevazići stranačke suprotnosti i dogovarati se o važnim segmentima funkcionisanja zakonodavne i izvršne vlasti. Ipak, obje strane ostaju pri svojim stavovima da jeste, odnosno da nije bila zakonita konstitutivna sjednica Skupštine opštine. Milenko Janjić, odbornik PDP-a.
Danas sastanak je dao nadu da ćemo učiniti sve zajedno da u ovom gradu krene nabolje i da sve svoje sujete i sve svoje strahove sklonimo sa strane.
Predsjedavajući Muamer Sofović.
Ostale neke stvari nismo možda nešto, Bog zna, nešto približili, ali sjednica se neće otkazivati. Sjednica će biti 8. februara u 9 sati ovdje u prostorima Skupštine.
Načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević.
Mi smo mišljenja, ja kao načelnik, da treba sačekati mišljenje ministarstva, da ne treba srljati u nove greške i u nova kršenja zakona.
Nakon svega može se naslutiti da načelnik Đurević polako prihvata činjenicu da novu skupštinsku većinu čine odbornici bivše opozicije, te da opstrukcije sa bilo koje strane ne donose dobrobit građanima. Iz Višegrada za program Radija 27, Mira Andrić.
Još samo minut, reci se, sve tam bud. Bilo je lijepo, čemu suze, suze uzalud. Jer avantura, je avantura. Pravila ovih igara, jedan kec iz rukava. Noću ne papi. Izgledaj nonšalantno, pazi na šminku i shvati. Da avantura je avantura. I da tako svoje stvari uzimaj ili ostavi na dan, dva. Ništa ozbiljno, vi i ja.
pametno pazi na šminku i shvati da avantura je avantura i da tako svoje stvari uzimaj ili ostavi na dan.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu dostigao je 102 miliona. Godinu dana poslije izbijanja pandemije stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije nalaze se u Wuhanu gdje ispituju porijeklo virusa. Istovremeno države svijeta intenzivno pokušavaju da osiguraju dovoljne količine vakcina. Pregled svjetske epidemiološke situacije pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
U trenutku kada je broj umrlih od COVID-a prešao 2 miliona, ekspertski tim Svjetske zdravstvene organizacije ušao je u sada zatvorenu pijacu u Wuhanu, mesto na kojem je u decembru 2019. otkriven koronavirus. Poseta stručnjaka SZO poprimila je političku konotaciju budući da je Kina optužena da pokušava da prikrije svoju vezu sa izbijanjem pandemije, kao i da izbjegne krivicu za, kako se veruje, pogrešne poteze u ranom odgovoru na zarazu.
Mi se i dalje nadamo da ćemo imati sve podatke i sastanke koji su nam potrebni. Samo da ponovimo, da podvučemo da su sve opcije na stolu i da se radujemo, nadamo uspešnom završetku misije.
Kaže izvršni direktor SZO programa za hitne slučajeve Michael Ryan. Evropska unija odobrila je 29. januara upotrebu oksfordske vakcine AstraZeneca, jer je proizvođač obećao da će isporučiti još 9 miliona doza državama Evropske unije nakon prvobitnog međusobnog sporenja. Nezadovoljstvo u Evropskoj uniji raste, jer nabavka vakcina daleko zaostaje za zemljama poput Izraela i Velike Britanije, kada je reč o vakcinisanju zdravstvenih radnika i starijih osoba. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn rekao je da je otvoren i za upotrebu ruske vakcine Sputnik V ukoliko se pokaže bezbednom i efikasnom. Mađarska je prva zemlja Evropske unije koja je potpisala sporazum sa Rusijom kupivši 2 miliona doza. Očekuje se da će Evropska agencija za lekove tokom februara ispitati Sputnik V za koju nedostaju u većem obimu klinička ispitivanja koja bi garantovala bezbednost i efikasnost. Uprkos tome, vakcina je distribuirana širom Rusije i drugim zemljama, uključujući Belorusiju, Srbiju, a sada i Kazahstan. Inače, Kazahstan je prva bivša sovjetska republika koja je pokrenula vakcinaciju Sputnikom V. U ovu državu stiglo je 22.000 doza, a sama je započela svoju proizvodnju ruske vakcine.
Proizvešćemo 90.000 doza, a mjesec dana kasnije povećat ćemo na 150.000. U aprilu planiramo da proizvedemo do pola miliona doza.
Najavio je Jerlan Kijasov, zamjenik ministra zdravlja Kazahstana. U međuvremenu svijet i dalje živi uz mere prevencije. Zbog zatvaranja i epidemioloških mjera otkazuju se kulturni događaji. Tako je u Veneciji ovog januara otkazan tradicionalni karneval. Kanali grada bili su tihi u danima kada je Venecija obično prepuna turista iz celog svijeta. Ove godine, međutim, trg Svetog Marka bio je pust. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krajinčanić.
riječ. Veče nađite mi nju, divnu šumsku kraljicu, koje nađe njegova je za uvijek. Prvi krenuo na jug, a drugi prema sjeveru, a ja treći najmlađi do zapada. Pratim zvijezdu stanicu, tražim šumsku kraljicu, da joj kažem to što nikom nisam nikada. Šičolina, meni nije važan broj, sin si bila, o, rado bit ću tvoj. Šičolina, meni nije važan broj, sin si bila, o, bebo, rado bit ću tvoj. Sedam gora prođoh ja, sedam mora prođoh ja, nešto bijeli se u gori zelenoj. Nije labud, nije snijeg, a nije Hasana Habeg, već je nešto bijelo posuto po njoj. Pali smo na koljena, jedno pored drugoga, i tako grču rekla mi je sve. Prvi brat je bio tu, i drugi brat je bio tu, ali trećega, najvećega, ja čekam od uvijek. Čičolina, meni nije važan broj, sin si bila, o, rado mi ću tvoj. Čičolina, meni nije važan broj, sin si bila, o, rado mi ću tvoj. Čičolina, meni nije važan broj, s kim si bila, rado bit ću tvoj. Čičolina, meni nije važan broj, s kim si bila, rado bit ću tvoj. Čičolina,
i tu je kraj jutarnjeg programa pod nazivom Radio 27 za 3. februarski dan, a godina je 2021. Informišemo vas, poštovani slušalci, da brojne sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Uz želju da vam ovaj dan bude lijep i radostan i da vidite bar malo sunca, iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sardić Hadžikasanović.